U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dan počinjemo da hvatamo na talasima prvog programa Radio Beograda u 6 časova i 19 minuta. Dobro jutro. Neki bi rekli zakasnili smo, a drugi bi rekli poranili ste. Mislim da uhvatimo dan. A neki su jedva čekali da se oglasimo i da počne naš i vaš jutarnji program koji, kao i svakog radnog dana, na talasima prvog programa radija traje do 9 časova. Ovoga jutra pozdravlja vas ekipa u sastavu muzički urednik Dragomir Stanojević, tonmajstor Miroslav Antonijević, producentkinja je Bojana Tufegđić i, kao što reče Vlada Mihajlović malo pre, moja malenkost, pred mikrofonom Radio Beograda, Elizabeta Arsenović. Osnovne informacije vezane za dan za nama i dan pred nama čuli ste u našoj prvoj informativnoj emisiji, a to je jutarnji dnevnik. Nova informacija uvek na kun sat, kada je Radio Beograd 1 u pitanju, kao što znate, posle gonga koji je naš zaštitni znak. A u jutarnjem programu više tema koje smo pripremili za ovaj ponedeljak, 6. avgust. Između ostalog, bavit ćemo se pčelama, njihovom važnošću i važnošću toga da se zaustavi ono što se već ponavlja nekoliko godina unazad, iz godine u godinu, a to je uginjavanje, pa čak može se govoriti i o pomoru pčela, kod nas konkretno najviše u Vojvodini, ali čućete, nije to samo naš problem, problem je to svetski, kod nekih je poprimio i razmere prave katastrofe. Ova nedelja je i svetska nedelja dojenja, kao i svake godine prva nedelja u avgustu, pa ćemo se baviti i ovom temom i mi u jutarnjem programu, a i u našem prepodnevnom programu posle 10 časova. To će takođe biti jedna od tema. Zašto? Zato što je dojenje temelj života, kako glasi u ostalom i slogan ovogodišnje svetske nedelje dojenja. Predstavit ćemo vam i našu aviomodelarsku reprezentaciju koja je krajem jula u Mađarskoj ponovo osvojila jedno visoko priznanje, a to je da su ekipni prvaci Evrope. I to će se onda samo nasloniti na ovaj uspeh koji su postigli mladi košarkaši, kojima naravno od srca čestitamo i nekako kada je takav uspeh mlađih reprezentacija u pitanju, onda nam pada kamen sa srca, jer zaista ima budućnosti za one naše najuspešnije i najtrofejnije sportove. I tako, još mnogo toga u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Vreme je da vam još jednom kažemo dobro jutro i da zapevamo na početku Mi smo došli. Oliver Mandić odlazi.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sam goro, odlazi. Jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me. Dođa vola sve, dođa vola sam goro, odlazim, a volim te, ljubavi, jedina na svetu.
Šest časova 27 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program je sa vama i evo najpre podsjećanja na aktualne temperature prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura je u Beogradu u kom je 22 stepena, u Novom Sadu i Somboru je 21, u Zrenjaninu i na Paliću 20 stepeni. U Kragujevcu je 18 stepeni, u Nišu 16 stepeni, a najniža temperatura trenutno je u Sjenici u kojoj je samo 8 stepeni, na Kopaoniku 10 stepeni, na Zlatiboru i u Kuršumliji 14 stepeni. A čuli ste i dežurnog meteorologa na kraju jutarnjeg dnevnika. Bićete u prilici da ga čujete još 2-3 puta u jutarnjem programu. No, za one koji su se tek probudili i nama pridružili, samo informacije da nas danas očekuje pretežno sunčano i toplo, samo popodne i to samo ponegde, uglavnom na severu i u planinskim predelima istočne Srbije, moguća pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena, u Beogradu najviša dnevna upravo oko 33 stepena. Dakle, izgleda da će pravo leto početi u ovoj, na izmaku prve nedelje avgusta. I kako kažu meteorolozi, makar ove prve neke najave, trajaće pravo leto nedelju dana, odnosno ove sedmice, mada kao što vidite bez kiše nećemo moći makar ponegde, makar pomalo. Što se tiče biometeorološke prognoze, da je saopštimo odmah, pošto je mnogima veoma važna, usled očekivane biometeorološke situacije svim hroničnim bolesnicima se savetuje izuzetna opreznost. Najizraženije tegobe mogu osjetiti osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, mogući su malaksalost, glavobolja i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja, boravak u hladovini, klimatizovanim prostorijama i smanjenje fizičkih aktivnosti. I rečeni kojom se najčešće završava biometeorološka prognoza, u saobraćaju je neophodna maksimalna pažnja. E, kad smo kod saobraćaja, stigao je i izveštaj o stanju na putevima u Automoto Savezu Srbije ovoga jutra, Tanja Jovanović.
Posle vikenda koji je protekao u znaku pojačanog saobraćaja sa velikim brojem vozila inostranih registracija na putevima u Srbiji i dužim zadržavanjima na pojedinim graničnim prelazima i naplatnim rampama, ovaj prvi radni dan donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja, ali i dalje pojačano na frekventnim putevima, a posebno na koridoru 10. Prema najavama meteorologa ulazimo u još jedan period sa temperaturama koje će u najtoplijem delu dana biti iznad 30. podeljka, pa ukoliko možete, dobro je da izbjegnete vožnju u periodu između 11 i 16 časova. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Gostun, gde se na putničkim terminalima vozila zadržavaju oko 80 minuta. Promenljivo vreme čekanja tokom dana očekuje se i na ostalim frekventnim prelazima, na graničnom prelazu Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju na moguću usporenu vožnju u zonama radova, kada je zbog pojačanog saobraćaja moguće i formiranje manjih kolona. Usporena vožnja na autoputu kroz Beograd moguće je zbog radova u zoni petlje autokomanda u smeru Niš-Beograd. Za saobraćaj će u vremenu od 10 do 15 časova biti zatvorena zaustavna traka. Sutra počinju radovi na deonici Preljina-Mrčajevci, dok su i dalje aktuelni radovi na obilaznici kod Čačka i dalje ka Užicu. Na ovim deonicama vozila se naizmenično propuštaju uz semaforsku regulaciju. Podsjetit ćemo vozače i na već aktuelnu obustavu na izlazu iz Sremskih Karlovaca, uključujući i raskrsnicu za Čortanovce, a vozila se usmeravaju na alternativne puteve.
Posle ovog prvog bloka servisnih informacija u 6:32, još malo pesme, Aleksandra Radović će pevati, a potom ćemo čuti, kao i uvek, sve ono najvažnije što se desilo na današnji dan.
Noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Možeš da se vratiš u pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje dođem i da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko dočiju. Srce neće naći mir, ja idem svetla neka ostanu. Kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođem mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. avgusta 1807. godine, Dositej Obradović se posle dugog boravka u evropskim centrima, Beču, Parizu, Londonu, kao i u Rusiji, doselio u Beograd. Dositej je za vreme prvog srpskog ustanka biran za ministra prosvete. Ovo je Dositejev zapis o dolasku u Beograd.
Ne znam je li vam poznato kakav je Beograd naš. Ja sam podosta gradova i mest vidio, ali ove predivne i zdrave i visokolepne situacije, krom je Carigrada, čini mi se da na zemlji ne ima. A šta će još biti kad ga majstorija uredi i ukrasi? Kad sam prešao ovdje, dobio sam kvartir u gradu u pašini veliki dvorovi na koje sam i Srema sa sožaljenijem u vreme Turaka smatrao. Dom moj sam za štampariju priugotovio. Ako Bog izvoli na blagopolučni mir, i ako se ova prekrasna zemlja uredi i u dobro stanje postavi, još tvalja da se potrpi.
6. avgusta 1881. godine rođen je Aleksandar Fleming, engleski bakteriolog i profesor Londonskog univerziteta. 1928. godine Fleming je otkrio da gljivice plesni sprečavaju rast i razvoj nekih mikroorganizama. Ovo otkriće nazvao je Penicillinium notatum. Penicilin je prvi put primenjen u leto 1942. godine. Ovo je Flemingov zapis o naučnom istraživaču.
Želim da vam kažem i ovo. Istraživač treba da ima slobodu da krene svakim smerom koji mu nameće neko novo otkriće. Svaki istraživač treba da ima vremena za sebe, da radi po svojim zamislima i da o njima ne mora polagati računa. Može se doći do kapitalnih otkrića baš u tim slobodnim časovima. Evo jednog kontra primjera. Neka mala hemijska fabrika je najzad odlučila da uzme jednog pravog istraživača i ovaj je počeo da radi jednog ponedeljka. Opremili su mu laboratoriju koja je staklenom pregradom bila odvojena od direktorove kancelarije. Celo jutro su svi radoznalo posmatrali Novajliju kako radi u belom mantilu. A oko podne nisu mogli više da izdrže. Ušli su i pitali ga da li ste nešto pronašli. E ta žeđ za brzim rezultatima opšta je pojava, ali štetna.
6. avgusta 1897. godine rođen je slikar Milo Milunović.
Talenat igra za mene deseti dio u stvaralaštvu jednog čovjeka. Glavna je stvar imati volju ljubavi ka tome. E to je Sezan imao i to je najbolji primjer šta znači ljubav ka umetnosti.
Milo Milunović je bio profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slikao je mrtvu prirodu, predele, kompozicije i portrete. Također je radio i monumentalne freske i mozaike. Njegov slikarski stil karakteriše arhitektonska jasnoća kompozicije i forme, kao i prefinjeni kolorizam. Danas je dan rudara Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su rudari Senjskog rudnika organizovali prvi štrajk rudara u Srbiji. 6. avgusta 1945. godine u 8 časova i 16 minuta bačena je atomska bomba na japansku pomorsku bazu Hirošimu. Od 350.000 stanovnika, koliko je Hirošima tada imala, do kraja godine umrlo je 140.000. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Nije ono što je pokazivao. Jurice, Jelurice, najlepša Sremice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS-a.
Jelurice, Jelurice, najlepša Sremice.
U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, Idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Do 7 časova ostalo 14 minuta, Radio Beograd, jedan jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro i skrećemo pažnju na jedan događaj danas i sutra u Beogradu, naime Bitef Art Cafe, novi Bitef Art Cafe. Poziva na dvodnevni festival koji se zove Be Here and There, budi ovde i tamo. To je festival povezivanja muzičara, domaće scene i alumnija i studenta čuvenog Berklee koleđa u Americi. Pored autentičnog puta i kvalitetnog zvuka, ono što spaja Vasila Hadžimanova, Marka Đorđevića, Katarinu Pejak, Peru Krstajića i druge mlade naše umetnike, jesu studije na jednom od najboljih muzičkih kolađa na svetu. Ideja koncertnog serijala Be Here and There jeste podsjećanje domaće javnosti koliko kvalitetnih muzičara potiče iz Srbije i predstavljanje njihovog zvuka, razvijenog ili razvijenog preko granica naše zemlje. Ovi jazz, blues, world music, soul, R&B muzičari i pevači svoju originalnu muziku izvodit će 6. i 7. avgusta na letnjoj sceni Bitef Art Cafea na Kalemegdanu, pa zato od organizatora poziv da se pridružite i pružite podršku pokretu da kvalitetna muzika živi i tamo i ovde, ali takođe i poziv da se uživa na koncertima ovih izvanrednih profesionalnih muzičara. Večeras nastupaju Vasil Hadžimanov, Marko Đorđević i Pera Krstajić, takođe tu su i filmska muzika i muzika za video igre Ane Krstajić, a tu je i Gagi Heinrich koji će predstaviti svoju muziku sa nedavno snimljenog prvog albuma. Tako da je to, dakle, večeras u Bitef Art Cafeu na Kalemegdanu, a i sutra na istom mestu, zaista lep provod. Programi počinju od 22 časa.
Thank you.
našoj zemlji trenutno temperature između 8 stepeni koliko je u Sjenici i 22 stepena koliko je u Beogradu. U Novom Sadu je 21 stepen, u Kragujevcu 18, u Nišu 16 stepeni. Dežurni meteorolog ovoga jutra je Dragana Broćević, pa ćemo od nje još jednom čuti prognozu vremena za danas.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije je pretežno sunčano i toplo. Samo posle podne je ponegde na severu i zapadu, u planinskim predelima istočne Srbije moguća pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviše dnevna temperatura u Srbiji danas od 29 do 33 stepena. I u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca, a najviše dnevna temperatura u Beogradu danas oko 33 stepena.
A prema prognozi za narednih 7 dana, u Srbiji će takođe biti pretežno sunčano i toplo, samo je ponegde u planinskim predelima moguća pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljevina. U većini mesta maksimalna temperatura tokom narednih 7 dana od 32 do 35 stepeni. Time da pravo leto stiže tek u praktično drugoj sedmici avgusta, bave se i mnogi mediji na svojim internet izdanjima ili u realnim izdanjima, ne znam samo kako bih te navela, kada štampa u pitanju, svakako u štampanim izdanjima. Blic recimo piše: očekuju nas tropske temperature, kiše iza nas, pravo leto konačno stiglo, dugo očekivano toplo leto je stiglo, a prema prognozama meteorologa naredne sedmice biće sunčana, sad pazite ovo, ekstremno topla i bez padavina sa temperaturama do 34 stepene. Dakle, u danima koji su pred nama slobodno možemo da očekujemo, ovo sad ne čitam nego ja govorim, da ćemo, za razliku od kuknjave koju smo imali do sada, strašno leto, nikad gore, kiša, nedovoljno visoke temperature, sparine i slično. Znači, sad imamo period u kom će sigurno biti kukanje, ekstremno visoke temperature, pocrka smo koliko je vruće i tako dalje. Tako da, mislim, kako bih vam rekla, to je već nešto na što smo navikli, ali evo, već i ovo je nagoveštaj. Dakle, ekstremno visoke temperature su ove do 34 stepene, ne znam šta bi onda rekli za ove temperature koje su već za nama tokom ovog vikenda. Sigurno ste čuli vesti o ekstremnim visokim temperaturama i vremenskim uslovima na jugozapadu Evrope, u Portugalu i u Španiji. No, nekako voli se da se kuka kada je vremenska prognoza u pitanju i već izvesno vreme je to trend. Pa šta da radimo, eto tako. I mi smo, da kažem, uslovno govoreći u trendu, mada ga ne podržavamo. I da vidimo šta još, kad smo već kod Blica, šta još današnji Blic objavljuje, i to podjednako na stranicama internet svog izdanja, ali i u štampanom izdanju. Počinje udarna sezona alergije, u Beogradu registrovana je povećana koncentracija polena, posle virusa Nila preti i ambrozija. Sve opasnija, dakle, ova alergija, odnosno sve više ljudi je tome podložno. Najjači udar od sredine avgusta do sredine septembra, olakšanje tek u novembru. A šta je savet? Savet je odlazak iz Beograda. Tako makar lekari preporučuju svima onima koji su u prilici da godišnji odmor uzmu baš u ovom periodu, ili makar da sebi olakšaju time što će deo tog perioda provesti van Beograda. Takođe, u Blicu nabavka ogreva počela dok ne skoče cene, za kubik drva i do 6200 dinara. Inače, dakle, ogrev je počeo da se uveliko nabavlja. Očekuje se da će zbog kiša ponuda ogreva biti slabija. Zašto? Zato što su padavine otežale seču šuma. I Blic donosi neke od cena ogreva u nekim od gradova. Evo, pa da kažemo da je ugalj u Subotici između 13.800 i 14.500, u Nišu između 10 i 18.000, a u Novom Sadu između 9 i 15.000. Što se lignite tiče, Subotica 8.500, Novi Sad između 7 i 11, pardon, Niš, a Novi Sad takođe kao i Subotica oko 8.500. A kada je drvo u pitanju, hrast i bukva, u Subotici 6.000, u Nišu 5.000 i u Novom Sadu 6.200. Trgovci drvima kažu da je potražnja dobra i da će rasti kada prođe sezona godišnjih odmora. O tome piše današnji Blic. Između ostalog piše današnji Blic, da kako. Prelazimo na politiku. Srbiju u regionu između asimilacije i opstanka. Koliko nas ima u okruženju, to je tema kojom se bavi politika između ostalog, pa navodi sledeći primer. Za Republiku Srpsku popis, prema popisu iz 2013. ima skoro milion Srba, 970.875. A najmanji broj Srba u okruženju je u Mađarskoj, tamo ih ima 10.038. I politika takođe najavljuje, predstavnici Srbe iz 8 država regiona okupit će se krajem godine u Skupštine Srbije u potrazi za odgovorima kako sačuvati nacionalni i kulturni identitet našeg naroda. Takođe politika piše, godina rada kancelarije za IT i e-upravu, jedan šalter za sva dokumenta. Zatim politika donosi reportažu sa gradilišta najveće sudske zgrade u Beogradu, crvena opeka ostaje i u novom ruhu Palate pravde, radi se nova kupola, 3 nove sudnice u prizemlju i 2 nova stepeništa. I iz današnje politike takođe izvemo još jedan zanimljiv tekst. Aromatizovane vode kao šećerne bombe. Kada biraju zaslađenu vodu umesto gaziranih pića, pošto potrošači često previde deklaraciju na kojoj piše količina šećera, samo flašica od pola litra često zadovolji četvrtinu preporučenog dnevnog unosa za odraslu osobu. Dakle, kada uzmete aromatizovanu vodu, vi zapravo pijete cukervaser, šećernu vodu, šećernu vodicu. I tekako o tome treba voditi računa. I pogled na današnje večernje novosti. Amerika sprema Albance, ubrzali obuku za udar na sever Kosova i Metohije. Obuku izvode na planini Bajgora, gde je i pre i tokom 99. bila baza terorista OVK. Priština kupila od Sjedinjenih Država 27 Hamera, 24 dobila na poklon, stižu i helikopteri. Takođe, novosti kažu, pročitajte i o tome, Srbija traži objašnjenje zašto su u Kninu Oluju slavili i Izraelci. Takođe, u današnjim večernjim novostima i o tome da stručnici u Srbiji ne očekuju niže cene na rafovima dolaskom Lidla, nemačkog trgovinskog lanca. Tanak novčanik, veći problem od skupoće. Novi igrač među trgovcima doneće nam, kažu, samo veći izbor robe. A takođe večernje novosti skreću pažnju da današnji praznik na dan rudara, koji se, kažu, obeležava u neuporedivo povoljnijoj klimi nego što je to bilo koju godinu ranije. I takođe donosi jedan veliki tekst o tome da se Srbija itekako nalazi na svetskoj mapi rudarstva, jer samo u Jadarskom basenu ima čak 10% svetskih rezervi litijuma. I još jedna od tema koja se provlači kroz sve medije je veliki uspeh naše juniorske košarkaške ekipe, koja je sinoć postala prvak Evrope. Dakle, i o tome u svim medijima, i to podjednako, evo, ako su u štampanim medijima, pitanje u štampanim izdanjima, a već o tome koliko je ta tema zastupljena na internetu, ne vredi ni govoriti. Ja vam ipak preporučujemo tekst o tome na internet stranici Radio Televizije Srbije. Dakle, juniori savladali Letoniju, dakle ne Litvaniju kao što su neki izveštavali, nego Letoniju, za evropskom zlatom, i Srbija je tako drugi put zaredom uspela da osvoji evropsko prvenstvo za juniore. O sportu ćemo nešto kasnije i u jutarnjem programu, a svakako o sportu će biti reči i u novim vestima Radio Beograda, za koji trenutak u studiju ulazi kolega Vlada Mihajlović.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije postala je prvak Evrope pobedom u finalu u Rigi nad domaćinom selekcijom Letonije 99-90. Oni su tako odbranili trofej osvojen pre godinu dana u Bratislavi. Istovremeno, srpski košarkaš Marko Pecarski proglašen je za najboljeg igrača evropskog prvenstva i za MVP-a finalne utakmice, dok se u idealnoj petorci šampionata nalazi njegov saigrač Filip Petrušev. Državni vrh Srbije čestitao je mladim košarkašima novu titulu. Od ostalih vesti izdvajamo. U crkvi Svetog Marka u Beogradu održan je pomen žrtvama stradalim tokom akcije Oluja. Obeležene su 23 godine od kako je proterano 250.000 Srba, uglavnom civila, žena i dece, te ubijeno i nestalo oko 2.500 ljudi. Dok Srbija tuguje, Hrvatska je u Kninu proslavila takozvani Dan pobede i domovinske zahvalnosti. I ove godine obeležavanje godišnjice Oluje proteklo je u međusobnim optužbama zvaničnog Beograda i Zagreba. Posle izjave našeg ambasadora u Izraelu Milutina Stanojevića da je Srbija razočarana zbog učešća izraelskih pilota i borbenih aviona u obeležavanju Oluje, reagovala je i izraelska ambasada u Beogradu. Tvrde da učešće njihovih aviona u Kninu nema nikakve političke elemente i isključivo je u vezi sa ugovorom koji je Hrvatska od Izraela kupila avione F-16. Pripadnici KFOR-a već nedeljama na planini Bajgora obučavaju pripadnike kosovskih bezbednostnih snaga za buduću takozvanu vojsku Kosova, pišu novosti. Izvori lista tvrde da se obuka sprovodi za najmanje 100 pripadnika kosovskih bezbednostnih snaga i da ih pripadnici američkog KFOR-a uveliko naoružavaju. U razornom zemljotresu jačine 7 stepeni po Richteru, koji je pogodio indonežanska ostrva Bali i Lombok, poginule su najmanje 82 osobe, a na stotine je povređeno. Oštećeno je na hiljade objekata. Naređena je masovna evakuacija zbog straha od naknadnih potresa i moguće erupcije vulkana. Posle 7 dana obustave rada zbog ubistva kolege Dragoslava Ognjanovića, advokatske komore Srbije i Beograda nastavljaju od danas rad. Poručuju da su protestom želeli da ukažu javnosti i državnim organima da napad na advokata predstavlja napad na pravosuđe, koje bez advokature ne može da funkcioniše. Podsećaju da će narednih dana biti formirano stalno telo za praćenje istraga svih napada na advokate, koje će činiti predstavnici advokature, sudstva, tužilaštva, policije i Ministarstva pravde. Oko 22.000 rudara u Srbiji obeležava svoj dan. Glavni zahtevi su i ove godine veća bezbednost na radu i bolji materijalni položaj. Prosečna mesečna plata rudara u Srbiji je između 40 i 80.000 dinara u zavisnosti od radnog mesta, a sindikati kažu da bi njihove plate trebalo da budu i iznad 1.000 evra, ako se uzme u obzir značaj te profesije i uslova u kojima rade. Film Edelezi Rising reditelja Lazara Bodrože osvojio je nagradu za najbolju režiju na Međunarodnom filmskom festivalu Film Fest u Kranjskoj Gori, saopštio je Filmski centar Srbije. To je 10. nagrada Bodrožinom filmu posle ovogodišnje fest premijere u nacionalnom programu. Juče su odigrane još tri utakmice trećeg kola Superlige Srbije. Na stadionu u Humskoj, fudbaleri Partizana i Lučanske Mladosti odigrali su bez golova. Radnički u Nišu pobedio Dinamo sa 2-0, dok je Rad u gostima nadigrao Vojvodinu sa 2-1. Danas se sastaju Spartak i Proleter. Iako zvanično evropsko prvenstvo u atletici koje se održava u Berlinu počinje sutra, danas popodne su na programu kvalifikacije u bacanju diska. Asmir Kolašinac će nastupiti u jednoj od dve kvalifikacione grupe gde će pokušati da izbori finale u kojem ima mesta za 12 bacača. Otvaranje atletskog prvenstva je sutra na Olimpijskom stadionu u Berlinu, a boje Srbije će braniti ukupno 12 takmičara. Danas će biti sunčano i toplo vreme. Samo su u popodnevnim satima na severu i istoku zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura do 33 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 16 stepeni, Kragujevcu 18, Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu su 22 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nastavljamo jutarnji program. U satu koji je pred nama očekuju nas dve teme. Jedna je zašto se sad već godinama unazad i kod nas, ali u svetu, dešava pomor pčela i do kakvih se rezultata to može dovesti, a svakako rezultati nisu dobri. Čućete da ponegde u svetu postoje i već ekstremni ishodi tog pomora pčela. Zatim govorit ćemo o svetskoj nedelji dojenja i o važnosti dojenja kao temelja života, što i jeste, odnosno kako glasi ovogodišnji slogan svetske nedelje dojenja. Naravno, bit će tu i servisnih informacija, sporta, da kako, pred sam kraj ovog sata. A na početku, kao i uvek, tu su ptičice.
Deco. Lekcija zagonetke.
Manja od maka, a diže junak.
Avub. Buva. Buva.
Znam šta su zagonetke. Ja obožavam zagonetke. Molim te me ti. Da, samo meni.
Sad ćeš da nam postavljaš zagonetke.
Ovo su moje omiljene. Sad.
Tovar nosi, konj nije. Iglom vode švalja nije.
Pčela!
Švalja nije.
Šta je švalja?
Švalja je neko ko je, pa neko ko je onako, onako drapa i tašta nešto.
Ko ima bolje?
Jež.
Tovar nosi, konj nije. Iglom vode, švalja nije.
Jež.
Jež, bravo.
E, i kaktus.
sam Lončić po polju vri.
Lončić od veštice.
Da, Lončić.
A kako veštica ne postoji?
Začarala Lončić da, da sam kuva.
Izvini, ali veštice ne postoje.
Ne postoje, ali možda
ja
tu postoje.
Da, Lončić u polju vri.
To je zvuči kao neki napitak.
Mravinjak.
Pa mravinjak uopšte ne izgleda kao Lončić.
Mravinjak.
Mravi su izmislili
Lončić. Nisu. Mravinjak je samo jedna rupa, obično.
Lekcija zagonetke.
Čuči čuča, beži bega, skoči čuča pa uhvati begu.
Bila je jedan čika koji se zove Čuča, ali njemu je nadimak Čiča i on je čučao dok je beba padala s neba i uhvatio bebu. Begu! Pa onda ne znam šta je.
Čuči čuča, beži bega, skoči čuča pa uhvati begu.
Miš i mačka.
Trči trčuljak, visi, Boga moli trčuljak, da otpadne visuljak.
A opet ponove. Trči trčuljak, visi, visuljak. Boga moli trčuljak, da otpadne visuljak.
Visi baka, i onda...
Ne kaže se visi baka, nego se kaže visi baba.
Može visi djeko i visi baka.
Visi baba. I pauk.
Prase i žir.
Prase i žir. Kako?
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Večer na plaži, ah.
7:16, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. 22 stepena je i dalje najviša izmerena temperatura, toliko je sada osim u Beogradu i u Zrenjaninu i u Novom Sadu. U Kragujevcu za stepen toplije nego pre sat vremena, tamo je sada 19 stepeni, a u Nišu je 17 stepeni. Najniža temperatura i dalje u Sjenici, maglovitoj Sjenici u kojoj je 8 stepeni. Inače, u celoj zemlji, sa izuzetkom malo prepomenute Sjenice i Požege u kojoj je 15 stepeni, gde je takođe magla, u celoj zemlji vedro vreme, pretežno vedro samo u Kikindi u kojoj je 20 stepeni i u Banatskom Karlovcu u kojem je 21 stepen. A mi u jutarnjem programu krećemo sa našom prvom temom. Poslednjih godina se sve češće mogu čuti i pročitati vesti u kojima se upozorava na veliki problem pomora pčela u svetu. Predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović ovako ga predstavlja.
Moram da kažem, problem pomora pčela nije samo problem pčelara i nije samo problem poljoprivrednika, nego pre svega svih građana, svih potrošača. Jer pazite, učinjavanje pčela, koje je postalo, da kažem, na nekom svetskom nivou problem, dovodi do toga da nestaje hrane. Jednostavno, od pčela zavisi svaki treći zalogaj hrane koji jedemo svaki dan, i to direktno. Znači, kad bi danas pčele nestale, je istog trenutka bi nestalo trećina hrane na planeti. Ko bi nahranio trećinu stanovništva? Jednostavno, imamo izbiljni primjer, ja to često govorim, u jednoj provinciji u Kini, u Sečuanu. Možete na internetu naći snimke kako Kinezi sami sakupljaju polen, pošto sve pčele pobili insekticidima, to jest nepravilnom upotrebom insekticida, i sami se veru po drveću i perom od živine uprašuju cvetove voća. To je zaista jedna tragična situacija koja može da nam se desi ako budemo neodgovorni i u buduće.
Pomor pčela aktualan je već više godina i u našoj zemlji, posebno u Vojvodini, posebno u vreme cvetanja suncokreta. Bilo je tako i ove godine. Janoš Balint, već više od 40 godina, je profesionalni pčelar u Mužlji, kraj Zrenjanina, sa više od 1000 košnica, a situaciju sa trovanjem pčela opisuje rečima.
Mi kada razmeštamo pčele na parcele, da se da jedan hektar suncokreta maksimalno može da opsluži 5 košnica, toliko može dati nektara i polena, i onda mi naše pčelinjake razbacamo, tako žargonski rečeno, na više desetina lokacija po 100 ili po 50 košnica. I na nekim lokacijama se dešavalo i ove godine trovanja, međutim nije bilo tako izražajno da ste mogli lopatama skupljati ispred leta, ispred košnica, ali ako ja to kontrolišem, malo sam i u godinama, pa hoću sve da znam u milimetar, i kada sam ušao u neku parcelu, u pojedine parcele suncokreta, onda sam imao šta videti. Pčele su se dezorijentisale i padale su tu na zemlju, i tu je bilo mnogo mrtvih pčela, znači u parcelama. Ispred košnica baš ne, ali iskusni pčeleri kada otvore košnicu, ili ne mora ni otvoriti košnicu, kada izađe iz auta, kada stigne na pčelinjak, pa vidi ili čuje zvuk neki baš ne baš jak i vidi da slabije izleću pčele iz košnice, to je već prva sumnja da nedostaju izletnice, da su izletnice potrovane. Ali kad se otvori košnica i onda se iznenadi pčela, pa gde su mi pčele? Prepolovljena su bile ove godine društva i zbog toga su izostao i ovaj efekat onoga meda. Ovaka loša godina ja ne pamtim kad je bila, možda tamo negde početkom 80. godina je bila ovako loša pašena suncokret kao ove godine.
Glavni razlog za pomor pčela je upotreba pesticida i insekticida koji su otrovni za pčele u vreme cvetanja biljaka. Dodatni problem je šverc iz drugih zemalja, sredstava koja kod nas nisu dozvoljena. Rodoljub Živadinović kaže da je šverca uvek bilo i da će ga biti, ali...
Problem je u nedovoljnoj edukovanosti poljoprivrednika, koji recimo smatraju da su neki pesticidi bogom dani, kako ja to volim da kažem. Jednostavno, evo ovih dana i ovih godina mi imamo zabranu primene 3 sporna insekticida iz grupe neonikotinoida u tretmanu semena suncokreta i kukuruza. I to nije sporno. Zabranu je uvela Evropa, uvela i Srbija. Pre par meseci Evropa je potpuno zabranila primjenu tih insekticida na otvorenom, znači mogu se koristiti samo u staklenicima, međutim, to ne znači da neko ne može da ih kupi čak i legalno, jer kad su dozvoljeni u staklenicima, bit će ih je li tako i legalno.
Su oni jeftiniji, ili mislim, zašto su tako popularni?
Ne, nisu jeftiniji, nego poljoprivrednici smatraju da su oni najbolji. Pazite, postoji i drugi insekticidi iz grupe neonikotinoida kojima se tretira seme sučnika i oni neće pobiti pčele. Ova tri hoće. Međutim, poljoprivrednici smatraju da su ova tri baš najbolja i baš njih nabavljaju, a posebno ih stimuliše upravo to što pošto je to su insekticidi koji su praktično zabranjeni i samim tim je smanjena njihova prodaja i velike količine zaliha postoje koje se praktično crnim kanalima na crnom tržištu nalaze i u Srbiji i u nekim drugim zemljama. Naravno, evo pre neki dan u Evropi je par stotina tona pesticida pronađeno ilegalno, znači i tamo toga ima, svuda ima, to je jedna velika akcija. Međutim, kažem, uvoze se iz Ukrajine, iz Turske, nekim kanalima dolaze do nas i kako saznajemo, to smo mi rekli inspektorima i policiji, znači svi moraju da rade na tome, to je zadatak više nadležnih organa, ne samo jednog, da u svakom selu, maltene u Vojvodini pri drugim delovima Srbije, imate nekoga ko se bavi preprodajom tih crnih pesticida.
Pčelari inače mogu otrovane pčele da daju na analizu da bi se utvrdilo čime su zatrovane i gde su se otrovale, ali nerado to čine jer je analiza skupa, što Rodoljub Živadinović potvrđuje i objašnjava.
Kada recimo pčele stradaju na voću, mnogo je lakše pronaći ko vas je otrovao. Kada stradaju na suncokretu, znači vi ste otrovali pčele na suncokretu, stali ste negde u polju, tamo ima mnogo parcela različitih vlasnika, vi ne znate ko je od njih na divlje tretirao seme zabranjenim preparatima. Vi to ne možete znati. Znači, jedino ako odete na neku veliku plantažu, e, to je dobra stvar za pčelare, tamo mogu da znaju čime je taj vlasnik plantaže tretirao seme. On je uglavnom morao da kupi već tretirano seme i to naravno, pošto je na legalnom tržištu postoji samo seme tretirano dozvoljenim preparatima, znači samim tim neće biti opasnosti za pčele. Ali kada vi odete tako u polje i ne znate ko vas je otrovao, a morate da platite analizu, postavlja se pitanje, a šta će vam ta analiza?
Tako je, ja bih isto postavila vama to pitanje, šta onda sa tim? Šta to dokazuje, šta može sa tim posle suradnje?
Pazite, mi smo napravili, to je sformirali odbor zaštitu pčela i on je napravio jedan priručnik koji je dobio svaki način. 9.500 naših članova je dobilo knjižicu koje sve piše šta treba da radi. Znači, tamo im jasno piše, ako vi ne znate ko vas je otrovao, uzruđe plaćate analizu. Razumete? Jer onda nemate koga da tužite. I vi ste praktično u problemu. Ono što, na čemu mi sada radimo, u saradnji sa fitosanitarnom inspekcijom i klinijom niših zahtjeva koji je evo novih dana prihvaćen, to je da kada dođe do setve u proleće i kada krenu biljke da rastu, da se uzimaju uzorci biljaka dok su još male i da se jednostavno utvrdi metodom slučajnog uzorka koliko zapravo ima parcela gdje je to rađeno što ne smije da se radi i da se praktično oni vlasnici tih parcela kazne.
Kolike su kazne? Nisu male, jel da?
Posebno za privredna društva, znači za one koji imaju firme, znači za njih su kazne drastične, milionske, za fizička lica su kazne manje, ali bez obzira na to, to je nešto što se može uraditi, kad kažem male, nisu male ni za njih, ali jednostavno mnogo manje nego za pravna lica. Međutim, moramo da radimo pre svega na edukaciji, da shvate poljoprivrednici da prave sebi štetu time što će pobiti pčele. Oni će smanjiti svoj prinos suncokreta pa i mnogih drugih kultura time što će pobiti pčele, smanjiti kvalitet plodova u voćarstvu, rangman ulja u gajanju suncokreta i tako dalje. Prema tome, mnogo je toga što treba znati. Nažalost, danas se poljoprivredom bave mnogi koji čak nemaju nikakvo obrazovanje o poljoprivredi, čuju nešto nekoga i to primenjuju. Evo, ja sam kupio, tretirao, bilo mi je odlično i tako dalje. Na osnovu takvih priča se ide dalje. Veliki problem s pesticidima je i taj što u Srbiji možete da odete u poljoprivrednu apoteku i da kupite 10 tona pesticida i da vas niko ne pita šta će vam i gde ćete ih upotrebiti. Znači, vi možete kupiti 10 tona pesticida i otići i sipati ih u neku reku. I nikom ništa. Znači, mora se doneti i primenjivati, što još, to je znate i sami u Srbiji najteže, i primenjivati propis po kome ne možete kupiti neograničenu količinu pesticida. Već se mora tačno znati šta ste vi sejali, šta ste zasadili, koliko je toga, koja je površina, koji preparat koristite, u kojoj dozi, ishodno dozi koja vam je potrebna i količini, da kupite samo onoliko koliko vam treba, samo jednog preparata koji vam treba.
Jutarnji program Radio Beograda 1 obratio se i fitosanitarnoj inspekciji Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa pitanjem da li ove godine do sada i kod pčelara prijavio slučaj trovanja pčela na poljima suncokreta. Dobili smo odgovor da do sada nije prijavljen ni jedan takav slučaj, uz podsjećenje da su korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni da poštuju zakonske odredbe o načinu i vremenu primjene sredstava za zaštitu bilja, te da su odgovorni za aktivnosti i mere predostrožnosti u vezi sa primjenom tih sredstava koja se odnose na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu. Također u odgovoru fitosanitarne inspekcije stoji i da su korisnici sredstava za zaštitu bilja također dužni da vode evidenciju o svakom tretiranju bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, a da je Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja član 45 stav 1 tačka 5 i 6 u vreme cvetanja bilja zabranjena primjena sredstava za zaštitu koja su otrovna za pčele. Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović kaže da nije dobro što pčelari ne prijavljuju trovanje pčela.
Što se tiče samog trovanja, moram da izrazim jedno žaljenje što pčelari to trovanje ne prijavljuju nadležnima, čak ni našem odboru za zaštitu pčela od trovanja. Jednostavno nama je neophodna evidencija, puna evidencija svih trovanja, kako bismo lakše nastupili pritaženim organima, zahtevali da se problem efikasnije rešava i tako dalje. Međutim, pčelari, nažalost, smatraju da toga neće biti ništa i to je velika zabluda. Jednostavno, ne može se problem rešiti preko noći.
Ipak, na ovom mestu moramo dodati i komentar profesionalnog pčelara Janoša Balinta.
Više godina se pojavljuje ovo trovanje i svi znamo, dobro znamo sa, gde se truju pčele, ali je to izuzetno teško dokazati. Međutim, naš savez, znači SPOS, Savez pčelarskih organizacija Srbije, izuzetno dobro radi i uvek čim se primeti nešto, da li je u vezi trovanja, da li je krađa košnica, odmah oformi radnu grupu sa stručnim ljudima koji to rade kvalitetno i usmeravaju pčela šta treba uraditi, kako treba prijaviti i tako dalje, tog momenta. Međutim, pa ne bi sad, da ne kažem nešto konkretno, pa da ne upadnem u nevolje, ali kod nas je to teško. Ja ne znam da li je negde dokazano da su se pčele otrovile na nečijoj parceli.
Drugim rečima, želite reći da i kada pčelari prijave to, dakle daju pčele na ispitivanje i tako dalje, i kada prijave, vi makar ne znate za slučaj da je neko zbog toga kažnjen i da je otkriveno gde se pčela otrovala?
Ja ne znam, dosta je bilo prijavljenih pre tih godine, a imam jedan slučaj, jedan pčelar iz Beograda, on je blizu rumunske granice i on je doživio ogromno jedno trovanje pre jedne 12 godina i dan danas se tera to sudom, tako da koji pčelar ima toliko sredstava da plaća advokate i toga sve. Nisam siguran da smo toliko jaki mi pojedinačno pčelari da bi to isterali čisto.
Apelujući na prvo mesto da kontrola prometa i primjene pesticida mora biti strožija, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinević dodaje još da je u saradnji sa NALED-om upravo počeo da se primenjuje projekat javno-privatnog dijaloga o trovanju pčela, čiji je cilj obuka pčelara kako da u saradnji sa nadležnim institucijama zaustave tu katastrofu. Ali, kaže Živadinović, još veći problem od donošenja i primjenjivanja dobrih zakona i propisa jeste problem promjene svijesti poljoprivrednika te mali broj fitosanitarnih inspektora.
Moj mi
7:33, Radio Beograd 1, jutarnji program. Još jednom nove temperature, aktuelne temperature prema merenjima za 7 časova. 22 stepena je u Beogradu, Novom Sadu i u Zrenjaninu. Samo 8 stepeni je u Sjenici, u Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu 19 stepeni. A o vremenu u danu koji je pred nama, još jednom, Dragana Broćević, Republički hidrometeorološki zavod.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije je pretežno sunčano i toplo. Samo posle podne je ponegde na severu i zapadu, u planinskim predelima istočne Srbije moguća pojava krakotrenih pljuskova i grmljavina. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 29 do 33 stepena. I u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 33 stepena.
Prema prognozi za narednih 7 dana, u našoj zemlji će također biti pretežno sunčano i toplo, samo je ponegde u planinskim predelima moguća pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. U većini mesta maksimalna temperatura u narednih 7 dana biće između 32 i 35 stepeni. Emitovat ćemo još jednom izveštaj o stanju na putevima. U Automoto Savezu Srbije dežura Tanja Jovanović.
Posle vikenda koji je protekao u znaku pojačanog saobraćaja sa velikim brojem vozila inostranih registracija na putevima u Srbiji i dužim zadržavanjima na pojedinim graničnim prelazima i naplatnim rampama, ovaj prvi radni dan donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja, ali i dalje pojačano na frekventnim putevima, a posebno na koridoru 10. Prema najavama meteorologa ulazimo u još jedan period sa temperaturama koje će u najtoplijem delu dana biti iznad 30. podeljka, pa ukoliko možete, dobro je da izbjegnete vožnju u periodu između 11 i 16 časova. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Gostun, gde se na putničkim terminalima vozila zadržavaju oko 80 minuta. Promenljivo vreme čekanja tokom dana očekuje se i na ostalim frekventnim prelazima, na graničnom prelazu Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju na moguću usporenu vožnju u zonama radova, kada je zbog pojačanog saobraćaja moguće i formiranje manjih kolona. Usporena vožnja na autoputu kroz Beograd moguće je zbog radova u zoni petlje autokomanda u smeru Niš-Beograd. Za saobraćaj će u vremenu od 10 do 15 časova biti zatvorena zaustavna traka. Sutra počinju radovi na deonici Preljina-Mrčajevci, dok su i dalje aktuelni radovi na obilaznici kod Čačka i dalje ka Užicu. Na ovim deonicama vozila se naizmenično propuštaju uz semaforsku regulaciju. Podsjetit ćemo vozače i na već aktuelnu obustavu na izlazu iz Sremskih Karlovaca, uključujući i raskrsnicu za Čortanovce, a vozila se usmeravaju na alternativne puteve.
I ponovit ćemo još jednu informaciju. U okviru redovne letačke obuke, vazduhoplovi Vojske Srbije će danas nadleteti područje Niša i Juga Srbije, to je saopštilo Ministarstvo odbrane. Nadletanje u okviru letačke obuke na tom području sprovodit će se do 10. avgusta, navodi se u saopštenju. A danas je, da vas podsjetimo i to, ponedeljak 6. avgust. Dobri jutro.
Osmeh rano proleća i na vesu. studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Minuta do 8 časova i mi smo na pragu naše redovne rubrike radnim danima, to je pitanje jutra. Ovoga jutra kao pitanje za vas ili temu za vas, za vaše razmišljanje, pa i ta razmišljanja koja ćete podeliti putem telefona sa nama, jeste Svetska nedelja dojenja. Dakle, dojenje je naša tema. Svetska nedelja dojenja inače svake godine se obeležava u više od 170 zemalja sveta kako bi se povećalo znanje i svest o značaju i prednostima dojenja i obezbedila podrška dojenju. Svetska nedelja se obeležava u prvoj sedmici avgusta, a ono što je bila preporuka, a kod nas se usvojilo, to je da se uvede i nacionalna nedelja promocije dojenja. Ona se u našoj zemlji obeležava od 1. do 7. oktobra. Ovogodišnja Svetska nedelja dojenja ima slogan Dojenje temelj života, a ciljevi ove svetske nedelje jesu informisanje najšire populacije o povezanosti pravilne ishrane, bezbednosti hrane, smanjenje siromaštva i dojenja, potom da se učvrsti praksa dojenja kao temelja života, da se u to uključe i pojedinci i organizacije i da se podstiče akcija za prepoznavanje dojenja kao principa pravilne ishrane. Sve ovo ide uz podsjećanje da dojenje predstavlja najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom. Brojne aktivnosti u cilju promocije i podrške dojenja treba da omoguće ostvarivanje cilja Svetske zdravstvene skupštine, a to je najmanje 50% isključivo dojene dece do 2025. godine. U ekonomski nerazvijenim i slabo razvijenim zemljama dojena dece imaju 21% niži rizik od smrtnog ishoda u prvoj godini života u poređenju sa decom koja nisu dojena. Dojenje je jedna od najboljih investicija u globalno zdravlje. Svaki dolar uložen u dojenje daje dobit od 35 dolara, a u okviru obeležavanja Svetske nedelje dojenja bit će i kod nas organizovana i predavanje i tribine i radionice i izložbe na temu dojenja. Mi ćemo vam skrenuti pažnju da će o ovoj temi sa gošćom biti reči i u našem prepodnevnom programu, dakle posle 10 časova. Taj program pripreme vodi koleginica Mirjana Nikić, a vas sada u našoj rubrici.
Pitanje jutra.
Pitamo šta vi mislite, da li je dovoljno visoka svest o važnosti dojenja i kako se uopšte došlo do toga da mora da se promoviše dojenje, kako to je uopšte moguće da se tokom razvoja zapravo i društva i civilizacije nekako zaboravilo da je to dojenje, baš kao što kaže slogan ovogodišnje Svetske nedelje, temelj života. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, dakle, da li je dovoljno visoka svest o važnosti dojenja? prijav našeg prvog sagovornika ovog ponedeljka u pitanju jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, Nikola ovdje.
Izvolite, Nikola.
E, pa sa, ja imam dva primjera iz dve zemlje, iz jedne ozbiljno razvijene i iz jedne ove naše nesrećne.
Dobro.
Moja supruga, ja imamo dvoje deci i ona ih naravno doji, to i naravno ima svoje prednosti i svašta već nešto. A sad, a drugi slučaj je u Švajcarskoj gdje je njena rođena sestra. Samo plaćaju 400 franaka mesečno, ja mislim, za majke koje doje decu. Mislim, dobro, to je taj sistem i normalan da tamo niko to ne proverava u tom smislu, tako? Zato što ja mislim...
Čekajte, čekajte, majke koje doje decu dobijaju naknadu 400 franaka.
Da. Mislim, ja takvu informaciju imam.
Da.
Ja mislim da je u tome stvar, znaju ljudi koliko je to dobro u stvari za decu i sve, ali razmišljaju kao s neke strane, tipa ko će sad na 3 sata tamo negde kad idu vamo, da li na posao, da li na, negde u izlaz, nebitno izlazak, šta već, da će ona da doji dete i lakše je dati naravno neku dohranu, ono veštačko mleko, ono,
flašice, ono, čuvim, već,
i onda pretpostavljam da je to glavni problem, da. Zato što ne vidim šta bi drugo moglo da bude.
Komocija, vi biste rekli, jel?
Da, da, lakše.
Da, 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 da. Dobro, dobro, shvatam, hvala lepo, ne znam kako je lakše, ovo je prirodno i podgrejano i optimalno određeno i sve to, ovo moraš da nosiš ne samo flašicu, nego i onaj grejač za to i tako dalje. No dobro, evo čuli smo ovo interesantno, dakle ovo što nam je Nikola upravo sad rekao, u Švajcarskoj, dakle žene koje doje su stimulisane novcem da bi decu dojile. 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni. Govorimo ovoga jutra o svesti, o važnosti dojenja u Svetskoj nedelji dojenja. To je uvek prva nedelja u avgustu, ove godine pod sloganom Dojenje temelj života. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Goran je kraj telefona i htio bih da podelim iskustvo od prošle godine kada smo suprugo i ja dobili prvo dete sa količinom neznanja i nevolje da se pomogne oko tog dojenja u Srbiji.
Dobro.
To je van svake konkurencije. Lekari u Srbiji su potpuno nezainteresovani da pomognu roditeljima, da pomognu majci i sve čine kako bi se prešla na tu veštačku dohranu. Vi ne možete da zamislite kroz koji pakao smo mi prošli budući u ovom sistemu kakav imamo mi ovde u Srbiji.
Da, znači nije bilo nikakve podrške, ovoliko se govori o promociji, pa radionice, pa tako i tako dalje i tako dalje, a onda tamo na izvoru nije bilo podrške, tamo gde je najviše bilo potrebno, jel da? I u prvim trenucima pretpostavljam, jel?
I u državnim i u privatnim ustanovama su tako pogrešne savete davali da smo mi za malo prešli na tu dohranu, ali nam je bilo jako bitno da nam dete bude dojeno i evo ima već 17 mjeseci, tek sada prestaje da stista i ona je zdrava i nikad nismo imali problem ni sa temperaturom, niti sa bilo čim, i ja i moja supruga to pripisujemo isključivo dojenju.
Najlepše hvala Gorane što ste se javili i ovo podelili sa nama. Evo, bit će ovo da neki način i teme koje ću preporučiti da o njima porazgovore i sa gošćom u emisiji Talasanje šetnje danas prepodne na našim talasima, koleginice Mirjana Nikić, sve to u okviru Svetske nedelje dojenja. Dakle, ovdje imamo sada signal prosto da nema dovoljno podrške od lekara, to je zaista zanimljivo. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nikola iz Lazare.
Izvolite, Nikola.
Ima li veće slike nego dve malo djeca?
Da, pa ja mislim da ne.
Ima li išta?
Ste tu, Nikola?
Da, da, ja.
Ma nema lepše slike, ja se sa vama potpuno slažem. To je milina, ne znam šta bih rekla. Raj.
Ne znam, ja šta bih rekao, potpuno.
Da.
To dovoljno je da kada mi da u parku bilo gdje majka dobro izbori svoje dete.
Vi ste za to, jel tako?
Da.
Mnogi se tome protive, to znate, dojenje na javnom mestu.
To, pošto, prazna priča.
Dobro, Nikola. Najlepša vam hvala. Prijatno. Hvala, bilo. Zanimljivo je da se na ovu temu, makar do sada, javili sve sami muškarci. Da čujemo ko je sada na vezi. Dobro jutro.
Halo.
Još jedan gospodin, izvolite.
Pa ja bih samo, ne bih baš diskutovao o toj temi, samo bih teo da pohvalim izbor teme, izuzetan je, kao već godin dana što pratim i vi i vaše kolege dajete.
Dobro.
Pa eto, samo ako mogu da predložim ja da recimo jedna od sljedećih tema, na primjer, bude, pošto je sad nedelja, tako donje, nek bude nedelja, recimo, gladnih i poniženih, pa bi moglo biti jedna tema, ima li vode na Marsu, ima li života na Marsu, i na kraju tema svih tema, recimo, da bude više dana, selo gori, a baba se češi.
E, baš, hvala.
E,
hvala lepo. I još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vule.
Izvolite,
ja
Vule.
Ja bih samo htio da kažem, to je tema jako dobra, o kojom bi trebalo više se diskutuje, da se upoznaju ljude, pogotovo mladi parovi, odnosno mlade majke. Mm-hmm. Jer mleko od majke koje doji, to je kvantna namirnica koja je potrebna u prvom momentu za start.
Da. Kako ste rekli, kvantna, kvantna namirnica, jel?
Kvantna namirnica, da.
Uh-huh.
Vi da znate da u svetu ima možda 15 kvantni namirnica, a jedno od tih je majčino mleko koje sisa dete, uh-huh, jer tada dobije imunitet i dobija mnogo na zaštiti od infekcija i tako dalje.
Lepo, Vule, mnogo hvala što ste se javili, zapamtit ćemo ovo, kvantna namirnica, majčino mleko. I bilo bi to sve u pitanju jutra, ovoga jutra do 8 časova, ostalo je još 7 minuta, malo bajeg i instruktora, pa onda sport i veliki uspeh mladih košarkaša.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kad je voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, šeć postala sve veća svest. Suzila se sasvim, idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči
ni zelene, ni plave, beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim, idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene, ni plave, beži, beži mi iz glave.
Do 8 časova ostalo je nešto manje od 3 minuta. Pre informacija iz sporta, vest koju smo upravo primili, u bulevaru Despota Stefana broj 82 ovde u Beogradu oko 7 časova i 5 minuta izbio je požar na petom spratu. Dve ekipe hitne pomoći su na terenu i prema prvim podacima ima povređenih. Jedna žena je teže povređena, a nekoliko osoba se nagutalo dima. Požar nije uticao na saobraćaj u tom delu Beograda, dakle okolina ulica Bulevar Despota Stefana i Čarlija Čaplina. Pokušat ćemo da saznamo više detalja u vezi sa ovim u narednom satu jutarnjeg programa. A sad, kao što smo i rekli i najavili, sport pre vesti u 8, a rubriku sportsku ovog jutra pripremio mladi naš Miloš Panić.
Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije odbranila je titulu prvaka Evrope za uzrast do 18 godina. Izabranici selektora Aleksandra Bućana su u velikom finalu evropskog prvenstva u Rigi savladali selekciju Letonije sa rezultatom 99-90. Naš mladi tim je sjajno počeo, ekspresno stekao dvocifreno vođstvo, imao je u finišu prvog poluvremena i 18 poena prednosti. Nošen ogromnom podrškom sa tribina, domaći tim je uspeo u nastavku susreta opasno da zaprati i drastično smanji zaostatak. Međutim, srpski juniori su uspeli da budu jači od svih pritisaka, odigraju smireno i borbeno do samog kraja, te zasluženo dođu do trijumfa i zlatne medalje. U srpskom timu istakli su se Marko Pecarski sa 34, Filip Petrušev sa 29 i Zoran Paunović sa 17 poena. Pecarski i Petrušev su se našli u idealnoj petorci evropskog šampionata, a Marko Pecarski je proglašen i za najkorisnijeg igrača šampionata. Košarkašima Srbije čestitke uputio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Fudbaleri Partizana i Mladosti iz Lučana su odigrali nerešeno 0-0 u trećem kolu Superlige. Vicešampion naše zemlje je imao inicijativu tokom celog susreta, ali ni posle 11 šuteva ka golu protivnika crno-beli nisu uspeli da postignu pogodak. Podsetimo, klub iz Humske 1 je nedavno promenio trenera. Umesto Miroslava Đukića za šefa struke postavljen je Zoran Bata Mirković, koji će svoj debi na klupi Partizana imati protiv Norcijalanda u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U utakmici protiv Mladosti tim je vodio doskorašnji pomoćnik Đukića Žarko Lazetić. Odigrana su još dva meča u najboljoj fudbalskoj ligi Srbije. Radnički iz Niša je savladao Dinamo iz Vranja sa 2-0, dok je Vojvodina na svom terenu izgubila od Rada sa 2-1. Kolo će biti kompletirano kada svoj meč završe fudbaleri Spartaka iz Subotice i Novosadskog Proletera. Taj meč je na programu danas od 18 časova.
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije postala je prvak Evrope pobedom u finalu u Rigi nad domaćinom selekcijom Letonije 99-90. Oni su tako odbranili trofej osvojen pre godinu dana u Bratislavi. Istovremeno, srpski košarkaš Marko Pecarski proglašen je za najboljeg igrača evropskog prvenstva i za MVP-a finalne utakmice, dok se u idealnoj petorci šampionata nalazi njegov saigrač Filip Petrušev. Državni vrh Srbije čestitao je mladim košarkašima novu titulu. Od ostalih vesti izdvajamo. U crkvi Svetog Marka u Beogradu održan je pomen žrtvama stradalim tokom akcije Oluja. Obeležene su 23 godine od kako je proterano 250.000 Srba, uglavnom civila, žena i dece, te ubijeno i nestalo oko 2.500 ljudi. Dok Srbija tuguje, Hrvatska je u Kninu proslavila takozvani Dan pobede i domovinske zahvalnosti. I ove godine obeležavanje godišnjice Oluje proteklo je u međusobnim optužbama zvaničnog Beograda i Zagreba. Posle izjave našeg ambasadora u Izraelu Milutina Stanojevića da je Srbija razočarana zbog učešća izraelskih pilota i borbenih aviona u obeležavanju Oluje, reagovala je i izraelska ambasada u Beogradu. Tvrde da učešće njihovih aviona u Kninu nema nikakve političke elemente i isključivo je u vezi sa ugovorom kojim je Hrvatska od Izraela kupila avione F-16. Najmanje 91 osoba je poginula u razornom zemljotresu jačine 7 stepeni Richterove skale koji je juče pogodio indonežanska ostrva Lombok i Bali. Povređene su stotine ljudi, a zbog straha od naknadnih potresa i moguće erupcije vulkana, više od 1000 je evakuisano. Oštećeno je na hiljade objekata. Ipak aerodromi na oba ostrva rade normalno. Posle 7 dana obustave rada zbog ubistva kolege Dragoslava Ognjanovića, advokatske komore Srbije i Beograda nastavljaju od danas rad. Poručuju da su protestom želeli da ukažu javnosti i državnim organima da napad na advokata predstavlja napad na pravosuđe koje bez advokature ne može da funkcioniše. Podsećaju da će narednih dana biti formirano stalno telo za praćenje istraga svih napada na advokate, koje će činiti predstavnici advokature, sudstva, tužilaštva, policije i ministarstva privrede. Oko 22.000 rudara u Srbiji obeležava svoj dan. Glavni zahtevi su i ove godine veća bezbednost na radu i bolji materijalni položaj. Prosečna mesečna plata rudara u Srbiji je između 40 i 80.000 dinara u zavisnosti od radnog mesta, a sindikati kažu da bi njihove plate trebalo da budu i iznad 1000 evra ako se uzme u obzir značaj te profesije i uslova u kojima rade. Film Edelezi Rising reditelja Lazara Bodrože osvojio je nagradu za najbolju režiju na Međunarodnom filmskom festivalu Film Fest u Kranjskoj Gori, saopštio je Filmski centar Srbije. To je 10. nagrada Bodrožinom filmu posle ovogodišnjeg fest premijere u nacionalnom programu. Pre nego što čujemo kako nas vreme očekuje danas, informacija da je u bulevaru Despota Stefana u Beogradu kod broja 82 jutros oko 7 časova i 5 minuta izbio požar na 5. spratu zgrade. Dve ekipe hitne pomoći su na terenu i prema prvim podacima ima povređenih. Jedna žena je teže povređena, a nekoliko osoba se nagutalo dimom. Požar nije uticao na saobraćaj u tom delu grada, a vatrogasne ekipe su i dalje na terenu i rade na gašenju požara. Danas će biti sunčano i toplo vreme. Samo su u popodnevnim satima na severu i istoku zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura do 33 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu 19, u Novom Sadu i u Beogradu su 22 stepena. 8 časova i 4 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8:05 nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1, još 55 minuta druženja je pred nama i samo kratka najava sadržaja, tema o kojima ćemo govoriti u tom periodu koji je pred nama zajedno. Gost jutra biće Nikola Borovac. Nikola Borovac je direktor modelarske reprezentacije i član upravnog odbora Vazduhoplovnog saveza Srbije, a povod za njegovo gostovanje je veliki uspjeh naših aviomodelara na evropskom prvenstvu u Senteš, čini mi se da se tako zove, ovdje sam pogrešno sebi notirala, ali ubrzo ćemo čuti od gospodina Borovca tačno gdje se održalo ovo veliko takmičenje i gdje su naši aviomodelari zabeležili, možemo slobodno da kažemo, ponovo veliki, veliki uspjeh. Također, zahvaljujući našim dopisnicima, bit ćemo i u Nišu, gdje treba da se usvoji prva lokalna strategija za bezbednost saobraćaja. Također, od Bojana Karavidić stiže još jedna divna tema sa Fruške gore. Neću previše da govorim o tome, pustit ću prosto da sami čujete o čemu se radi. I ono što naravno posebno najavljujemo, posle godišnjeg zasluženog odmora u jutarnji program vraća se kolega Aleksandar Saša Stojadinović. Dakle, od danas ponovo na kraju jutarnjeg programa njegovi kamenčići u cipeli. A na početku trećeg sata jutarnjeg programa, kao što znate, moguće i očekujete, srpski na srpskom.
Najoštrije protestujem protiv prisustva. Protiv čijeg prisustva? Bolje da ste me pitali protiv kojeg prisustva. Jeste, ja sam mislio da samo neka osoba ili nešto živo može da bude prisutno ili odsutno, ali u našem jeziku sada su prisutne i pojave, ideje, problemi i tendencije. Ona je verovatno zajedno sa novinarima sede u studijima i novinskim redakcijama i svojim prisustvom poštapaju njihovo nepoznavanje jezika. U vremenskoj prognozi prisutna je pojava kiše. U vestima prisutni su dogovori, savezi i različita mišljenja, u sportskim izveštajima prisutno je neslaganje sa sudijskim odlukama, u novinama sam pročitao da je spaljivanje tela preminulih prisutno vekovima, da je u oblasti nezavisnih medija prisutno stanje stagnacije, da je u Srbiji najprisutnije verbalno zlostavljanje i da je delimično prisutno odsustvo učenja na sopstvenim i tuđim greškama. I da svoje protestvovanje završim njihovim rečnikom, kod nas je sve prisutnije prisustvo nečega što nikako ne može biti prisutno i kod mene će biti prisutan protest sve dok se to ne promeni.
Srpski na srpskom. Najpre o protestvovanju sa 2V. To je nepravilan oblik koji se često sreće i u svakodnevnom govoru. Oštar, energičan prigovor ili javno izražavanje negodovanja protiv nečega zove se protest, a glagol izveden od te imenice gradi se tako što se na protest doda nastavak ovati, pa je jedino pravilan oblik protestovati, a glagolska imenica glasi protestovanje sa jednim v. A zbilja treba protestovati protiv preterane, stilski sasvim neopravdane upotrebe izraza prisutan, kad god se hoće reći da nečeg ima ili da nešto postoji. Naročito je pogrešno taj pridev porediti, jer ništa ne može biti manje ili više prisutno, to jest prisutnije ili najprisutnije. Ne treba ga koristiti ni sa rečima suprotnog značenja. Recimo, ne može se reći prisutno je odsustvo ili prisutna je nestašica. Umjesto toga, treba jednostavno kazati da nečega nema.
Treba protestovati, nego šta? Evo, ja sam odmah izbacio to drugo V u protestovanju.
A baš da vidim, da li će posle ove emisije prisustvo početi da se iseljava iz novinarskog rečnika. Prisutno može da bude samo nešto što je živo, i to u nekom prozivniku, spisku ili izveštaju o tome koliko je osoba prisustvovala nekom događaju, što ne znači da može da se kaže, na primjer, prisutna je pojava učenika u pozorištu ili prisutna je najezda komaraca. Doduše, jezik teži da, kako to lingvisti kažu, semantički proširi upotrebu prideva prisutan. Ali problem je u tome što se on širi kao birokratski jezički korov i sužava prostor za reči imati, postojati, nastupati, vladati, javljati se i mnoge druge koje su odavno prisutne u jeziku, pardon, koje odavno postoje u našem jeziku. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Igor Dragićević i Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova, 15 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program. Na kraju drugog sata saopštili smo vam informaciju koju smo upravo primili i posredstvom agencija, a i reporter Radio Televizije Srbije, tačnije Televizije Beograd, je poslao informaciju sa lica mesta da je u bulevaru Despota Stefana broj 82 oko 7:05 izbio požar na petom spratu te zgrade i da su dve ekipe hitne pomoći na terenu. To je bio i razlog da pozovemo PR-a hitne pomoći Mirka Lutovca, koji je sada na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i poštovanim slušalcima iz Beogradske hitne pomoći.
Da čujemo, dakle, Mirko, kakva je situacija u vezi s ovim požarom? Bilo je reči da postoji žena koja je teže povređena. Da li je to informacija koja sada može da se potvrdi?
Ono što ja mogu da vam kažem jeste da smo mi poziv primili u 7 sati i 10 minuta, da je u 29. novembra, odnosno poziv izbačen da je ugao 29. novembra i Čaraja Čapujina, ali evo vi ste rekli konkretan podatak, konkretnu informaciju gde se to desilo, da je došlo do požara. Mi smo na lice mesta uputili dve lekarske ekipe. Ono što ja mogu da vam kažem jeste da je prva lekarska ekipa zbrinula žensku osobu i da je ona teže povređena i vožena je u urgentni centar na odeljenje reanimacije, dok je druga lekarska ekipa zbrinula žensku osobu koja se, ajde da se tako izrazim, nagutala dima i to je ono, da kažem, zbrinuta je na licu mesta, nije vožena i to je ono što ja mogu da kažem što se tiče naših ekipa koje su intervenisane.
Najlepše hvala za ovu informaciju. Dakle, bio je ovo PR hitne pomoći Mirko Lutovac. Ono što mi možemo da dodamo u ovom trenutku jeste takođe ono što je potvrdio reporter sa lica mesta, a to je da ovaj požar u bulevaru Despota Stefana broj 82 nije uticao na odvijanje saobraćaja u tom delu grada, tako da se saobraćaj odvija normalno i dakle još možemo da dodamo i ono što je javio Tanjuga, to je da su u MUP-u potvrdili Tanjugu da je požar izbio na petom spratu te zgrade i da su vatrogasne ekipe na terenu, dakle da je požar u tom smislu pod kontrolom. I evo, sada mi iz režije javljaju da je na telefonskoj vezi i koleginica Maja Spirić, reporter televizijskog jutarnjeg programa. Majo, najlepša hvala i za ove trenutke za slušalce Radio Beograda. Da li možemo da čujemo sliku, dakle, sa lica mesta?
Bilo je veoma dramatično, ono što moram da naglasim, ovde u bulevaru Despota Stefana u zgradi broj 82 oko 7 sati i 10 minuta došlo je do požara i kako su nam komšije nezvanično rekle, izgleda da je izgoreo u potpunosti stan na petom spratu u trenutku izbijanja požara. Starija gospođa koja je inače jedina teže povređena u ovoj nezgodi bila, da nalazila se sa svojim sinom i sa još jednom devojkom. Oni su se nagutali dima kao i komšije na istom spratu. Svi su preventivno odmah izašli napolje kako se ne bi dalje izlagali dejstvu požara. Veoma brzo su na lice mesta stigle i dve ekipe vatrogasno-spasilačke brigade, kao i dve ekipe hitne pomoći koje su i povređenu ženu, ali i komšije koje su se nagutale dima prevezle u urgentni centar. Za sada se o uzrocima požara samo nagađa, pretpostavlja se da je reč o neispravnim instalacijama, ali kao što rekao smo, uviđaj je u toku. Na terenu su još uvek i dve vatrogasno-spasilačke brigade, odnosno dve ekipe vatrogasne brigade koje lokalizuju požar. Komšije se polako vraćaju u svoje domove i pretpostavljamo da nekog daljeg širenja požara i nekih drugih posljedica ne bi trebalo da bude. Eto, toliko za ovo javljanje sa mesta požara iz bulevara Despota Stefana 82.
Najlepše hvala koleginici Maji Spirić, reporteru televizijskog jutarnjeg programa, koja se evo uključila i u naš radijski jutarnji program i zahvaljujući koje smo čuli kako je bilo i kakva je trenutna situacija na mesto izbijanja požara ovog jutra oko 7:05, 7:10, kao što ste čuli, u bulevaru Despota Stefana broj 82. Kako se čini, kako nam je potvrdila reporter, situacija je pod kontrolom, iako su vatrogasne ekipe preventivno još uvek na terenu. I ono što je sasvim sigurno dobro jeste što u Beogradu u ovom trenutku ne može se reći ni duva, nego čarlija, jugozapadni vetar brzinom od samo jednog metra u sekundi. Kada je ovaj požar o kojem smo govorili u pitanju, to je dakle izuzetno dobra informacija. U Beogradu neče 23 stepena, toliko je i u Kikindi, u Somboru i na Paliću. Najviša temperatura trenutno je u Novom Sadu, Zrenjaninu i u Banatskom Karlovcu, tamo je 24 stepena. U Kragujevcu je 22, u Nišu 19 stepeni, a najniža temperatura i dalje je u Sjenici, iako je za 2 stepena više nego što je bila tokom prethodnih sati, u Sjenici trenutno 10 stepeni. A u studiju Radio Beograda 1, gost jutra. Najavljeni gost jutarnjeg programa, gospodin Nikola Borovac, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Zahvaljujem vam na prisustvu u studiju Radio Beograda 1 i već se unapred radujem temi o kojoj ćemo pričati. Evo malo, znate kako je to u jutarnjem programu, ono što je život i što je aktualno, što se sada dešava pre bilo čega drugog, pa je tako i naš gost vrlo ljubazno sačekao da mi vas obavestimo, dakle, o ovoj situaciji koja se trenutno dešava u Beogradu vezano za požar u ulici Bulevar Despota Stefana. No u narednim minutima o temi koja je mnogo, mnogo lepša, a to je, ja sam i najavljujući vaš dolazak, gospodine Borovac, rekla da je u pitanju ponovni veliki uspeh naših aviomodelara, i ko prati ovaj sport i ovu oblast zna da nas aviomodelari jednako, da tako kažem, nas čine razmađenima kao još neki drugi sportisti, prosto više se malta ne ničemu drugom osim najvišeg mogućeg uspeha i ne nadamo. Sada konkretno u pitanju evropsko prvenstvo koje je održano u Mađarskoj. Kako se zove grad konkretno?
U Mađarskoj, u mestu Senteš.
Senteš, nisam mogla da se setim.
Senteš,
ja sam prvo proglasila Budimpešta, no naravno nije Budimpešta, nego Senteš. Gde se nalazi taj gradić?
Pa to je relativno blizu od naše granice kad se krene prema tamo Debrecinu u tom pravcu, a možda na nekih 80-100 kilometara od granice otprilike.
Naša. Da, i to zakmičenje, to je dakle evropsko prvenstvo, završeno je pre nedelju dana, slobodno možemo da kažemo, i mi smo šampioni.
Jeste, mi smo šampioni, i da vam kažem ovako, naravno da smo kao savez i veoma ponosni, ali ujedno da vas obavestimo da to nije baš tako retkost neka.
Da, zato sam joj rekla, ponovo, prosto smo razmaženi.
Mi imamo jako, Srbija ima bogatu tradiciju u vazduhoplovnom modelarstvu. I ne samo modelarstvu, mi imamo uopšte bogatu tradiciju u vazduhoplovnu kao zemlja, što nažalost se nedovoljno potencira. Jer, evo, samo mala digresija, u Srbiji je poletao avion, recimo Sarić u Subotici je poleteo 4-5 godina posle braće Wright. Znači, jako smo bili u tom trendu. Srbija je imala 6 fabrika aviona nekada. To je jedno istorijsko bogatstvo vazduhoplovno posljedno. No, ali da se vratimo modelarima. Mi vrlo često osvajamo vrlo značajna mesta. Ne kažem da smo uvek svetski prvaci ili evropski, ali smo uvek u samom vrhu. Modelari vazduhoplovni su i prošle godine jako dobar rezultat postigli, pogotovo ta kategorija, kako ih mi zovemo, gumenjaci. To su modeli na pogon gumom. Motor njihov, okrećaj je gumeni, koji klasično kao deca nekad ono što smo namotavali, samo je ovo mnogo, mnogo ozbiljnije i kvalitetnije. Oni su i prošle godine bili svetski prvaci u toj kategoriji. Ove godine su evropski prvaci, Toza Gostojić, Svetozar Gostojić je i drugo mesto u pojedinačnoj konkurenciji zauzeo. Njegov sin je prošle godine na juniorskom prvenstvu u Makedoniji, isto svetskom prvenstvu, zauzeo prvo mesto u toj kategoriji, a i prošle godine kao junior je bio član seniorske reprezentacije. Ove godine je senior, pa je i samim tim opet bio u reprezentaciji. Tako da je to jedna izuzetno svetska sila, smo zaista u toj kategoriji.
E sad da kažemo odmah na ovo mesto, gospodine Borovac, kakva je konkurencija, odnosno popularnost aviomodelarstva? Vidimo na osnovu ovih vesti koje su stizale iz ovog evropskog prvenstva, pominju se Poljaci, pominju se Rusi i tako dalje. Dakle, da li je to vezano više za ovaj istočni deo Evrope, da tako kažem, ili je to globalno gledano? Ko je svetska velesila? Ajde ta, osim nas, naravno.
Svetska velesila smo mi, to je neosporno sada, jer mi smo, pored ovog rezultata u gumenjacima i u klasi modela penjača, drugo mesto zauzeli, a na rang listi ekipnog plasmana svetskog prvenstva smo prvi. Tako da smo mi zaista i zvanično velesila evropska.
Dobro, ko nam duva za vrat?
Jeste. Međutim, da vam kažem, konkurencija je izuzetno jaka. Vazduhoplovno modelarstvo, prvo vazduhoplovno modelarstvo, znate, ima jako puno disciplina. Tako da, u zavisnosti od bogatstva zemalja i tako dalje, se i pojedine discipline više ili manje ove. Najkomplikovanije, zaista najkomplikovanije, to je što kažu alfa i omega modelarstva, abeceda modelarstva vazduhoplovno, su upravo ove discipline slobodnog leta, to su jedrilice, modeli ti gumenjaci, kako ih mi zovemo, i penjači. Penjači su modeli gde imaju klasičan mali motor, onaj na unutrašnje sagorevanje, koji vrlo ograničeno radi 4 sekunde samo, i za te 4 sekunde treba da ih podigne što više. Jedrilice se, klasični modeli koji se uz pomoć konopca, da tako kažem, evo srpski, ovaj, podižu dužine od 50 metara i treba da ga izbacite na što veću visinu, ovaj, i ona da nastavi da jedri. Naravno, mi nemamo, naši modelari u slobodnom letu nemaju kontakt sa modelom kad ga jedan put, ali čitavo njegovo kretanje, njegove putanje, njegov moment kad ga treba startovati je u stvari u rukama modelara. To je sve ono što se mora na zemlji uraditi, a za to treba zaista veliko iskustvo i velika posvećenost. Što se tiče snage drugih zemalja, neosporno, uvek su tu Rusi, naravno Ukrajinci, zemlje bivšeg Sovjetskog saveza su tu, što kažu, možda najjače, osim nas. Onda tu dolaze naravno i Poljaci, uglavnom zemlje tog istočnog nekadašnjeg bloka, zato što je to bilo jako, jako masovno se odvijalo u tim zemljama i tu je postignut veliki kvalitet. Naravno, to tu recimo Jevreji, Izrael su izuzetno dobri modelari i ima ih još puno, s tim što nije tako masovno kao u ovim zemljama.
Koliko kod nas ima klubova, kolika je popularnost aviomodelarstva, a reklo bi se kada se ovako dobre rezultati dobijaju da ipak mora biti nekog dobrog rada i interesovanje za to?
Pa tu smo malo, ovako da budem krajnje otvoren i pošten, što kažu, malo tu imamo neku disproporciju. Mi imamo daleko veći kvalitet nego kvantitet. Problem je odumiranjem nekih organizacija koje su ranije se bavile između ostalog i podrškama tih neolimpijskih sportova više, došlo je do slabljenja i klubova. I dobro, i mi smo realno prošli kroz težak period i prolazimo još uvek kroz te teške periode. Mi imamo ukupno, Vazduhoplovni savez je 67 aeroklubova čine Vazduhoplovni savez. Ne bave se svi klubovi i modelarstvom, ali u nekih 38 klubova imamo modelare. Tu sad problemi su razni, naravno sve manje je klubova koji imaju pre svega prostorne uslove da bi zadovoljili to. Drugo, tempo života je takav, sve manje instruktora. Mi smo krajnje volonterska jedna organizacija. Apsolutni amateri. Mi nemamo ni jedan klub u kome postoje plaćeni nastavnici ili tako, nego se radi.
A kako se deca zainteresuju? Kako se mladi za to? Je li to ista zasluga tih istih instruktora ili je to možda neka porodična tradicija ili kako do...
Prisutna je naravno i porodična tradicija. Evo, imate slučaj upravo u kategoriji o kome govorimo, gumenjaci koji su osvojili prvo mesto, gde su otac i sin članovi te reprezentacije, Gostojić Bojan, sin, i otac Svetozar, i naravno da je to išlo ono što kažu s jednog na drugo. Ali zato što se interesantno pojavljuje, što je nama izuzetno drago, ja gledam kroz moj matični aeroklub, sve češće nam se javljaju roditelji da nas pitaju da li bi mogli oni svoju decu da dovede, jer bi želeli da ih uključe malo u neke sportove van te
van mobili, elektronike da, i van video igare, yes, koje sad isto postavljaše sport.
E sad tu mi imamo problem, jer to uglavnom dovode nam ove malu decu, suviše sa 4 godine, 5
godina.
Koje
je optimalno vreme? Kada je? Peti razred osnovne škole.
Modelarstvo vam je sport gde se puno radi raznim alatkama, modelarskim rukama, mora skalperi, šila i tako dalje. Pa tu negde kad krenu deca u školu je najbolje, ajde da kažemo negde sa šest godina već možete da, da, da radite sa njima, jer ne može se tu povrediti nešto opasno, ali znate, za decu je vrlo traumatično i kad se
kucnu ili bocnu
ili bocnu.
Da, zaista, ali u svakom slučaju evo i ovi razgovori u medijima o uspehu naših aviomodelara, ja verujem da doprinose tome da mnogi roditelji dobiju ideju zašto ne ono što je nekad bilo tako lepo i popularno, ono što je lepo i na oko, mislim, gledati sve te male vazduhoplove kako lete, podižu se u visi ili jedrili onako koje divno tako, jedre po nebu, tako, to je zaista nešto što je sada, pa ne znam, nekako bi se možda preporučilo i zdravstveno u ovoj okruženosti ovolikom tehnologijom i koja povlači za sobom sedenje u zatvorenim prostorima. Ovo je dakle sport koji je divan, koji poziva za izlazak, znači prvo nešto sam napraviš, što je takođe nagrada po sebi, sam si nešto napravio, onda izađeš u prirodu pa još posmatraš kako to tvoje što si napravio radi, da kažem, odnosno leti. Tako da, evo, uz čestitke za uspeh naših aviomodelara, sve ih mnogo pozdravite, želili smo i neke od njih da ugostimo, ali sezona je godišnjih odmora pa su i oni na zasluženom godišnjem odmoru. Radio Beograd ostaje tu kao vaša podrška, dakle, pratit ćemo vas, a javite se i vi nama ako mi nešto treba da pomognemo, pozovemo nekoga da se još malo više pozor obrati na vazduhoplovne modelare.
Ako mi dozvolite, ja bi samo jedan tren zadržao vašu pažnju i želeo da istaknem još da sve ovo što se dešava i sve ovo što se radi, bez obzira na probleme i tako dalje, svi ih imaju u svim granama sporta, ništa to ne bi moglo da se ipak odvija, da ipak iza nas ne stoji i Ministarstvo sporta i naš Vazduhoplovni savez koji pun doprinos daje, pre svega mi nemamo nikakvu podelu u okviru Vazduhoplovnog saveza na, ne znam, modelare, letače. To je potpuno jedna jedinstvena organizacija u kojoj podržavamo svi jedni druge i zato ti uspesi idu. Evo samo još sekund jedan da vam kažem, u ovom momentu su raketni modelari u Poljskoj na svetskom prvenstvu.
Upravo pa da se nadamo... Da se nadamo ili...
Da, da, nema što da se nadamo, već su pre dva dana u jednoj disciplini osvojili drugo mesto.
Bravo.
Na svetskom prvenstvu, što je fantastičan rezultat. Tako zatim, padobranci odlaze za nekih 15-20 dana u Bugarsku na svetsko prvenstvo, gde mi očekujemo da budu u prvoj polovini, što je izuzetno dobar rezultat, jer u padobranstvu već na tim velikim takmičenjima ima puno i profesionalaca. Zatim, jedriličari naši, piloti jedrilica se nalaze trenutno u Čehoslovačkoj na svetskom prvenstvu. Ne znamo još, u toku je, tek su prve dva zadatka završila, imaju neki 15-16, ali se nadamo i tu lepom uspehu. Tako da, mi na svim frontovima pokušavamo da opravdamo svoje postojanje.
Najlepše hvala za ovo gostovanje na talasima Radio Beograda 1. Naš gost je bio Nikola Borovac, direktor modelarske reprezentacije i član upravnog odbora Vazduhoplovnog saveza Srbije.
Hvala vama.
Che cosa vuoi di più da me? Tu vuoi che... che ha. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Časova 39 minuta. Evo posljednje informacije koje smo primili u vezi sa požarom koji je jutros nešto posle 7 izbio u stambenoj zgradi u bulevaru Despota Stefana 82 u Beogradu. Požar je ugašen, a u požaru je povređena jedna ženska osoba koja je prebačena u urgentni centar na reanimaciju. Pripadnici sektora za vanredne situacije ugasili su požar koji jutros izbio u stanu na petom spratu, saopštio je MUP Srbije. Tri osobe iz stana su evakuisane, od kojih je jedna zadobila opekotine, navodi se u saopštenju. Požar je gasilo 19 vatrogasaca sa 5 vozila, dodaje MUP. Dve ekipe hitne pomoći poslate su na teren, rekao je saradnik za komunikacije hitne pomoći Mirko Lutovac i nama i Radio Beogradu 1. U požaru je ženska osoba zadobila opekotine, prebačene u urgentni centar, dok se nekoliko stanara nagutalo dima i preventivno su također prebačeni u urgentni centar, odnosno na toksikologiju VMA. Požar su prvi primetili stanari zgrade i pozvali vatrogasce, a još nema zvaničnih podataka o uzroku njegovog izbijanja. Nezvanično požar je izbio usled neispravnih instalacija, a istraga će pokazati da li je zaista tako bilo. U stanu u kojem je izbio požar, kako javlja naša kuća, dakle Radio Televizija Srbije, u tom trenutku se nalazila starija ženska osoba, njen sin i njegova devojka. Ispred zgrade je iz preventivnih razloga ostalo jedno vatrogasno vozilo, a saobraćaj u bulevaru Despota Stefana i u okolnim ulicama se odvija neometano. Naša sljedeća tema vezana je za bezbednost u saobraćaju. Evo sada kada na kraju ove prethodne vesti pomenu smo saobraćaj. Naime, tokom ovoga mjeseca grad Niš će dobiti prvu lokalnu strategiju bezbednosti saobraćaja koja će se oslanjati na već usvojenu nacionalnu strategiju i koja će važiti do 2020. godine. Njen cilj bit će kontinuirano smanjenje broja poginulih i povređenih u saobraćajnim nezgodama, a za realizaciju zadatka iz te strategije grad Niš će na raspolaganju imati do 50 miliona dinara koliko se godišnje sakupi od naplate kazni za saobraćajne prekršaje. O tom značajnom dokumentu koji bi na prvoj narednoj sednici Skupštine grada trebalo da bude usvojen, ovoga jutra naš reporter Osim Rašić.
Ovdje u gradskoj kući moj sagovornik jutros, Igor Vojinović, gradski većnik i zamjenik predsjednika Saveta za bezbednost saobraćaja grada Niša. Gospodine Vojinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Niš će uskoro dobiti lokalnu strategiju za bezbednost u saobraćaju, a razloga da je grad ima mnogo.
Jeste, puno je razloga, a osnovni cilj jeste da nama kao gradskom rukovodstvu i svim nadležnim službama pruži jednu viziju, jedan pravac u kojem treba da se krećemo u narednih nekoliko godina. Zakonom o bezbednosti iz 2009. godine predviđena je obaveza lokalnih samouprava i grad Niš će usvajanjem ove strategije, verujem, već na sljedećoj skupštini grada postati jedan od malobrojnih gradova u našoj zemlji koji ima ovakav dokument.
Glavni zahtjevi strategije biće zaštita mladih učesnika u saobraćaju i osoba starih od 65 godina.
Tako je, pa nacionalna strategija je definisala određene ciljeve, a to je pre svega bez stradale dece do 2021. smanjenje na polovinu svih smrtno stradalih i smanjenje broja teško povređenih. Mi smo u potpunosti ispratili, da kažem, te smernice nacionalne strategije našom lokalnom strategijom, a ono što je posebno bitno jeste da smo mi konstatovali i prepoznali naročito kao rizično naročito grupu ljudi stariju 65 godina, imajući u vidu da 43% svih stradalih je upravo iz te starosne grupe. Radi se o ljudima, naročito ljudima starosnije između 80 i 84 godine.
Imamo i podatke o broju stradalih na području policijske uprave Niš i taj broj treba da se smanji.
Pa tako je, u prethodnih 15 godina smrtno je stradalo 299 ljudi, a u poslednjih 5 godina 89. Treba imati u vidu da je 70% svih stradalih upravo na državnim putevima koji nisu u direktnoj ingerenciji grada Niša, što ne smanjuje odgovornost našeg grada, već samo ukazuje na to da je neophodna mnogo veća aktivnost na koordinisanju određenih poslova bezbednosti zajedno sa nadležnim preduzećima i sa nadležnim republičkim institucijama.
Za realizaciju strategije i svega onoga što će se raditi u cilju povećane bezbednosti učesnika u saobraćaju u gradu, bit će odvojena i značajna sredstva.
Pa tako, i ukupni budžet u ovom periodu je oko 182 miliona, procenjena vrednost budžeta je nekde oko 45,5 miliona, imajući u vidu dosadašnji trend punjenja, da kažem, tog namenskog računa. Ono što građani treba da znaju svakako da je zakon 2009. godine doneo i jednu jako bitnu stvar, a to je način finansiranja bezbednosti saobraćaja. 30% od svih naplaćenih kazni sa teritorije lokalne samouprave se vraća lokalnoj samoupravi i taj novac se namenski troši upravo za, da kažem, realizaciju određenih mera. To su s jedne strane saobraćajno-tehničke mere koje se tiču postavljanja saobraćajne signalizacije, horizontalne, vertikalne, uređenje puteva, postavljanje određene putne galanterije koja ima za cilj da poveća bezbednost. A sa druge strane je također jako bitna stavka jeste i promocija i prevencija i rad sa određenim grupama učesnika u saobraćaju.
Posebno ćete obratiti pažnju na mlade učesnike u saobraćaju, imaćete brojne edukacije za njih.
Pa tako, mi smo evo recimo prošle godine imali brojne i te vršnjačke edukacije u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. Oko 80 mladih vozača sa prvom vozačkom dozvolom je posetilo Navak, gde su imali trening bezbedne vožnje. To su sve aktivnosti koje ćemo i ove godine da ponovimo. Jako bitno je to da ćemo nabaviti određeni broj autosedišta koje ćemo podeliti našim najmlađim sugrađanima, odnosno njihovim roditeljima, kako bi na taj način povećali bezbednost. Vraćam se posebno na kategoriju 65+ i veliki izazov, da kažem, i grada i svih nadležnih institucija kako pristupiti, kako rešavati njihov problem, i u tom smislu ćemo pre svega angažovati određene zdravstvene ustanove, izabrane lekare, kako bi kod tih ljudi povećali svest o njihovom riziku saobraćaja.
Gospodine Vojinoviću, hvala što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Evo, čuli ste, tako u Nišu vode računa i preduzimaju mere da povećaju bezbednost svih učesnika u saobraćaju, a posebno mladih i učesnika starih od 65 godina.
I wanna follow where she goes. think about her and she knows it. I wanna let her take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. Maybe I should stop and start confessing. Far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking.
Do 9 časova ostalo 11 minuta i sada sledi priča o ljubavi, ali ne samo međusobnoj, već i prema prirodi, prema muzici, prema životu. Naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić, predstavlja bračni par koji je, kad to još nije bilo tako u modi, napustio Novi Sad i preselio se na Frušku Goru. Kućica i okućnica, bašta, mesto je boravka i njih i njihove dece. Profesionalno opredelili su se za muziku i kreiraju jedinstvene nastupe u kojima koriste svoje tele i glasove kao instrumente. Par o kojem govorimo su Marko Dinjaški i Ana Vrbaški, a nastupaju pod imenom Da i Re kao instrument. Augustovski godišnji odmor provešće radno. I eto povoda da ih predstavimo.
Ovog puta razgovarala sam sa Anom Vrbaški. U toku su bile vikend pripreme za njihov prvi nastup u Sarajevu. Prethodno su nastupali u Novom Sadu, Beogradu, Rumi, pa u inostranstvu, u Italiji, Francuskoj, Austriji i Crnoj Gori. Čujte prvo o čemu se radi u njihovim performansima, kako se to danas kaže. Govori Ana Vrbaški.
Telo kao instrument izvodi grupa Alice in Wonderland, čiji sam ja član. A to smo u stvari moji suprug i ja, Marko Dinjaški i Ana Vrbaški. Već jako dugo zajedno stvaramo, ali u posljednjih 5 godina se bavimo ovom tehnikom telo kao instrument. Tu ima jako puno scenskog pokreta, jer to je ono čime smo se mi bavili inače u svom širokom obrazovanju. I da je to onda pokret plus muzika, to jest telesne perkusije, pevanje i pokret, to je uslovno rečeno ples.
Vi u stvari ne razdvajate vaš život na sceni, vaše muzička stremljenja i vašu svakodnevicu. Upravo smo razgovarali o godišnjem odmoru. Vi ste rekli da idemo na godišnji odmor, ali mi ćemo da pripremamo neki program. Znači, vi živite svoj projekat telesno-muzički.
Jeste, tako je. Pa to nekako...
Kako se to dogodi?
Najorganskije dođe samo od sebe. Mislim, pre svega, pošto smo nas dvoje zajedno 21 godinu, a bavimo se istim poslom, tako reći, to jest mi smo imali grupu koja je od početka bila muzička, a posle toga je postala eto i pozorišna, ovo sad jeste pozorište, to čime se mi bavimo, to telo kao instrument u našem izvođenju jeste pozorišna disciplina. Desi se tako što se svakog dana bavimo muzikom, umetnošću, svakog dana treniramo fizički i onda se to prosto spoji. Ujutru znaš da kad ustaješ imaš prvo trening pa tek onda doručak, a posle podne, obično pre ručka i posle ručka imamo po jednu probu. A eto i kada se ide na more, takođe se priprema novi projekat, jer leto je prilika da se pripremi za jesen.
Vi živite u prirodi. Danas je to već svojevrsni pokret, ali vi ste odavno otišli u prirodu, kad nije to baš bilo tako uobičajeno.
To je istina i to opet ima veze organski sa time šta smo, ko smo i šta smo voleli od detinjstva, jer smo jako puno vremena oboje provodili u prirodi i svako leto našeg detinjstva je svako od nas nezavisno provodio na moru i kada smo došli na Stražilovo nekako smo prepoznali tu neku vrstu morskog ambijenta, jer tamo na našem imanju ima i četinara i zrikavaca i sunce divno sija i ima puno divnih mirisa. Mi smo sad posadili tamo i lavandu, ruzmarin, lovor, sve te neke morske biljke, tako da smilje, svi ti mirisi u stvari podsjećaju jako na more i mi smo se u stvari potrudili da napravimo tamo tu atmosferu, ali pre toga je ona nekako bila u vazduhu i eto, to nam se desilo, taj život u prirodi. Bili jako srećni što se sve to poklopilo, što smo se i nas dvoje upoznali i postali momak i devojka i otišli tamo i sledeće godine se preselili da živimo tamo.
I napravili porodicu.
I napravili porodicu.
To znači deca.
Da.
Vi ne pričate teoretski, govorite o jednom životu koji u stvari, ne bih rekla da bi mogao da bude recept, ali je jedan model zdravog života.
Nije recept, da, nije recept sigurno zbog toga što mislim da za puno ljudi je to previše komplikovano i previše odricanje. Jer u suštini mi se odričemo tih nekih gradskih luksuza, tako da kažem. Nemamo gradski vodovod, nego imamo sopstvenu vodu, što znači da Marko mora da bude taj koji se brine o tome koliko ima vode u našoj cisterni i da dosipa blagovremeno kišnicu iz potoka i tako dalje. Ali to nije samo naš stil života, to je stil života koji su usvojili i ljudi koji su nam komšije, jer mi smo ubrzo, relativno, recimo posle 7-8 godina dobili jedne komšije, pa onda posle toga 2-3 godine još jedne, koje eto žive sličnim životom kao i mi.
Dijapazon vašeg izvođenja je toliki da za svakog postoji mesto gde pronaći svoje srce.
Pa, u tom smislu nije bio problem sa publikom, bez obzira što je svaka drugačija i drugačije reaguje, sve publike su stvarno bile oduševljene. Ta predstava je režirana u suštini tako da mi u izvesnom smislu kupimo publiku. Svako izvođenje je naravno drugačije pošto se toliko dobro poznajemo, pa samim tim onda možemo i da se igramo i da iznenađujemo jedno na drugo na sceni, što onda i publiku interesuje. Predstava napravljena da vam donese neku svetlost i neku lepotu i neku sreću, jer to je ono što nedostaje na ovom svetu, a to što ne valja, to svi znamo i nekako to ne valja, nam više nije toliko bitno kada dobijemo nešto što je vredno, lepo, toplo i ljudsko.
Ovim mogu da završim. Baš je lepo. Kao što ste čuli, Ana Vrbaški i Marko Dinjaški šalju vam poruke za sreću. Njihova jedinstvena predstava Da i Re kao instrument putuje.
A u 4,5 minuta do 9 jutarnji program prvog programa Radio Beograda najavljuje da se posle zasluženog odmora vratio i to na talase našem i vašem Aleksandar Saša Stojadinović. I tu su
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za ponedeljak, 6. avgust 2018. godine. Mladić paintball puškom gađao prolaznike u centru Beograda. Beograđane i onako farba ko stigne. On je kadar na ceni. Kadar steći i uteći. Za samo 3 meseca gradsko rukovodstvo Valjeva potrošilo je u kafani 800.000 dinara. Na njihovu sreću bile su to pare građana. U Beogradu su postavljene hranilice za vrapce. Tako su i vrapci dobili narodne kuhinje. I za kraj jedna pitalica. Kako bi se J-Lo zvala da je muško? Dženan Lončarević.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
I uz osmeh, čijem je razvlačenje makar na mom licu doprineo Saša Stojadinović, opraštamo se od vas i zahvaljujemo na pažnji. Dragomir Stanojević, Miroslav Antonijević, Bojane Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja, uz poziv naravno da ostanete na našim talasima. Tu je kolega Vlada Mihajlović. Posle gonga slede vesti u 9.